มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ถึงข้อ7อิสยาห์บทที่6นี้ก็เป็นการทรงเรียกและแต่งตั้งท่านอิสยาห์เป็นส่วนตัวเป็นผู้เผยพระชนะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นะครับหลังจากที่ท่านอิสยาห์ได้รับการชำระให้สะอาดท่านบอกว่าริมฝีปากอิสอาบสะอาดแล้วเนี่ยก็มีบางอย่างเกิดขึ้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับในข้อ8ของบทที่6นี้บอกว่าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราและข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์นี้พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดน่าสนใจที่เมื่อถึงตอนนี้ครับอิสยาห์ยังไม่ได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าผมคิดว่าคริสเตียนมากจำนวนมากก็ไม่เคยรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการทรงเรียกให้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าพวกเขาไม่เห็นความจำเป็นสำคัญนี้ในฐานะคริสเตียนและพระเจ้ากับไม่ใช้ภาชนะไม่สะอาดอันนี้ยืนยันได้เป็นความจริงพระเจ้าจะอวยพรพระคำของพระองค์แม้ว่าโดยคนที่เล่นกับความบาปได้หรือไม่นะครับแต่เมื่อถึงเวลาครับพระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขาอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเจาะจงเป็นใครชื่อใครเนี่ยอิสยาห์ได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าในข้อ8นี้นะครับคำว่าเราเป็นเอกพจน์คือพระเจ้านะครับจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราเราในคำท้ายนี้เป็นพหูพจน์ประโยคนี้ครับจะมีทั้งสรรพนามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ของคำว่าเราและผมเชื่อว่าเรานะครับที่เป็นพหูพจน์นั้นหมายถึงตรีเอกานุภาพตรีเอนุภาพก็คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์การตอบสนองของอิสยาห์ก็คือว่าข้าพระองค์นี้พระเจ้าข้าขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิดท่านได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นคำแรกและก็ตอบสนองอย่างคนที่ได้รับการชำระแล้วเขาจะทำกันในตอนนี้ครับคนมากมายเกินไปซึ่งควรจะได้รับการชำระและแก้ไขก่อนแต่ได้รับการขอให้ทำบางอย่างในคริสตจักรพวกเขาก็จำเป็นนะครับที่จะต้องสารภาพความผิดความบาปในชีวิตของพวกเขาก่อนเพราะว่าการรับใช้ของพระเจ้าจะไม่เกิดผลและจะมีเรื่องน่าผิดหวังหรือผิดหวังเกิดขึ้นสังเกตต่อไปนะครับการมอบหมายสำหรับอิสยาห์ในข้อ9บอกว่าและพระองค์ตรัสว่าไปเถอะและกล่าวแก่คนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็นสิ่งที่อิสยาห์ต้องบอกนั้นแปลกมากครับชนชาตินี้ก็หมายถึงชนชาติอิสราเอลข้อ10บอกว่าและข้อ10บอกว่าจงกระทำให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงงและให้หูทั้งหลายของเขาหนักและปิดตาของเขาทั้งหลายเสียเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาได้รับการรักษาให้หายอ่านครั้งแรกนะเหมือนกับว่าผู้เผยพระชนะคือท่านอิสยาห์พระเจ้าส่งท่านไปหาคนตาบอดหูหนวกใจแข็งกระด้างแต่ผมคิดว่านะครับพระเจ้าไม่ทำให้ใครมีจิตใจอ่อนโยนแข็งกระด้างเพียงแต่นำความแข็งกระด้างให้ปรากฏพระองค์ไม่ทำให้ใจแข็งกระด้างพระองค์ไม่ได้ทำให้คนที่ต้องการเห็นฮะตาบอดแต่ปราศจากการแทรกแซงของพระองค์พวกเขาจะไม่มีทางเห็นได้มันจะเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างโง่เขลาของมนุษย์นะครับที่จะบอกว่าพระเจ้าทำใจให้เขาเป็นใจแข็งกระด้างหรือว่าตาบอดงานของอิสยาห์คือนำเรื่องแห่งความสว่างไปยังประชาชนอิสราเอลความสว่างเพียงแต่เปิดเผยถึงความมืดนะความมืดในนี้คือความมืดบอดของประชาชน ในความมืดพวกเขาไม่รู้ว่าเขาตาบอดหรือไม่เพราะว่ามันมืดนะมองไม่เห็นพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ14 15บันทึกถ้อยคำของพระคริสต์ว่าความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพระเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงอ้าวไม่ใช่ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้คืออิสราเอลกับกลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงเขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและจะได้ยินด้วยหูและจะได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายพระเจ้าไม่ทำให้ใครตาบอดพระองค์ไม่ทำให้ใครมีจิตใจแข็งกระด้างเมื่อความสว่างส่องเข้ามาในความมืดกับก็เปิดเผยว่าที่มืดมืดนั่นนะมันมีอะไรบ้างใจมืดมืดของคนนะเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างครับและนี่คือสิ่งที่ท่านอิสยาห์ได้บอกถึงนี่คือเหตุที่พระคริสต์อ้างถึงพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับที่บอกเอาไว้อาจารย์เปาโลก็เขียนนะครับบอกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยและทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่งเพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวานที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอดแต่คนที่กำลังประสบความพินาศฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นแห่งความตายซึ่งนำไปสู่ความตายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งนำไปสู่ชีวิตใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี้จากพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อ14ถึง16ความสว่างของข่าวประเสริฐเปิดเผยว่าพวกเขาตาบอดและพวกเขาปฏิเสธพระคริสต์พระเจ้าไม่ได้ทำให้พวกเขาตาบอดแต่พระองค์เปิดเผยนะถึงความตาบอดของพวกเขาขอบคุณพระเจ้าครับผู้นำเราเสมอโดยพระคริสต์เรามีชัยเสมอมีคนที่อวดถึงจำนวนคนที่ได้รับความรอดในการทำงานนะครับแต่ถ้าจะอวดนี่ขออวดความจริงว่าครับคนนับพันพันนับล้านล้านได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับและนั่นคืองานของเราคือหว่านเมล็ดแห่งพระคำและผลจะเกิดมาเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสัมผัสใจของผู้ที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าต่อไปก็เป็นอิสยาห์บทที่7บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือคำพยากรณ์เรื่องการประสูติจากหญิงพรหมจารีของอิมมานูเอลและการบุกรุกที่จะมาถึงยูดาห์โดยอัสซีเรียข้อ1และข้อ2ของบทนี้บอกถึงสงครามระหว่างยูดาห์และอิสราเอลโดยมีซีเรียร่วมอยู่ฝ่ายอิสราเอลก่อให้เกิดความกลัวในยูดาห์ซึ่งเป็นอาณาจักรตอนใต้ข้อ3ถึงข้อ9บอกเราเกี่ยวกับท่อน้ำสลับบนซึ่งอิสยาห์และบุตรของท่านคือเชอายาชุมไปพบกับอาหัดกษัตริย์ของยูดาห์อาหัดนี่เป็นกษัตริย์ของยูดาห์นะครับไปพบด้วยคำหนุนใจจากพระเจ้าข้อ10ถึง16บอกถึงการยืนยันโดยหมายสำคัญของการประสูติจากหญิงพรหมจารีในราชวงศ์ของดาวิดเมื่ออาหัดปฏิเสธไม่ขอหมายสำคัญข้อ17ถึงข้อ25บอกถึงการบุกรุกที่จะมาถึงแผ่นดินยูดาห์โดยอัสซีเรียซึ่งได้ถูกพยากรณ์ไว้ว่าเป็นการพิพากษานะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่7ข้อ1บอกว่าในรัชกาลของอาหัดโอรสของโยธามโอรสของอุซียาพระราชาแห่งยูดาห์เลซีนพระราชาแห่งซีเรียและเปคาโอรสของเลมาริยาพระราชาอิสราเอลได้ขึ้นมายังเยรูซาเล็มเพื่อกระทำสงครามกับเมืองนั้นแต่รบไม่ชนะในพระธรรม2พงศษบทที่16ข้อ2นะครับเราพบว่าอาหัดที่บอกไว้ในข้อ1นี้นะครับบอกว่าอาหัดมีพระชนมายุ 20 พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม 16 ปีและพระองค์มิได้ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระยะฮวาพระเจ้าของพระองค์ดังดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำ2พงศษบทที่16ข้อ2คำพยากรณ์ในบทที่7ก็ต่อจากการทรงเรียกและแต่งตั้งอิสยาห์ในบทที่6ซึ่งเราได้ศึกษาไปเกิดขึ้นเมื่ออุสยาสิ้นพระชนโยธามโอรสของอุสยาครองราชต่อจาก อุสยาโยธามก็ทรงพระชนมายุ16ปีในตอนนั้นใน2พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อ32ถึง34เราพบว่าในปีที่2แห่งรัชกาลเปคาบุตรเลมาริยาพระราชาแห่งอิสราเอลโยธามโอรสของอุสยาห์พระราชาแห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครองเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้นมีพระชนมายุ25พรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็ม16ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเยรูชาบุตรหญิงของซาดกและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างที่อุสยาห์พระราชบิดาของพระองค์ทรงกระทำ2พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อ32ถึง34โยธามทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีเหมือนอย่างอุสยาห์พระราชบิดาของพระองค์อาหัสราชโอรสของโยธามครองราชต่อจากพระองค์และอาหัสทรงกระทำสิ่งที่ชั่วกษัตริย์อาหัสครองราชอยู่16ปีและพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายมีช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในสมัยของพระองค์ช่วงนั้นเป็นเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างรุนแรงในอิสราเอลถ้าท่านต้องการรู้นะครับว่าเหตุการณ์นั้นมันเจอมันเลวร้ายอย่างใดนะครับก็มีบันทึกเอาไว้ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ3ข้อ4นะบอกว่าแต่พระองค์คือกษัตริย์อาหัสทรงดำเนินตามทางของพระราชาแห่งอิสราเอลพระองค์ถึงกับทรงถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาตามการกระทำอันพึงน่าเกลียดน่าชังของประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่เสียให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลและพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงและในเนินสูงและใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้นอาหัสเป็นไข่เน่าและพระองค์กลัวว่าอิสราเอลคือเป็นอาณาจักรทางตอนเหนือนะครับได้เข้าร่วมกับประเทศซีเรียแล้วมาต่อสู้กับโปร่งแม้ว่าพวกเขาไม่ได้ชนะในตอนแรกครับกษัตริย์อาหัสมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพวกเขาจะมีชัยในที่สุดข้อ2บอกว่าเมื่อเขาไปบอกที่ราชสำนักของดาวิดว่าซีเรียไปตั้งค่ายอยู่ในเขตเอฟราอิมแล้วพระทัยของโปร่งและจิตใจของประชาชนของโปร่งก็สั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นอยู่หน้าลมกษัตริย์อาหัสไม่ได้คาดหวังพระพรของพระเจ้าเหนือท่านหรือประเทศยูดาห์ผลก็คือว่าพันธมิตรของเลซินกษัตริย์ของซีเรียกับเปคากษัตริย์อิสราเอลทำให้กษัตริย์อาหัสซึ่งเป็นกษัตริย์อาณาจักรยูดาห์และประชาชาติหรือประชากรหวาดกลัวก่อนหน้านี้ครับทั้งซีเรียกับอิสราเอลได้พยายามที่จะยึดยูดาห์พวกเขาไม่สามารถชนะด้วยตัวเองแต่เมื่อร่วมกันอาหัสก็มั่นใจว่าพวกเขาสามารถยึดกรุงเยรูซาเล็มได้แม้ว่ากษัตริย์อาหัสจะเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายพระเจ้าก็ไม่ปล่อยให้ประชากรยูดาห์ต้องตกเป็นเชลยตามที่เราศึกษาหรือว่ารู้จากประวัติศาสตร์ยูดาห์ไม่ได้ตกเป็นเชลยในตอนนั้นนะครับไม่ได้ตกเป็นเชลยของอาณาจักรตอนเหนือแต่หลายปีต่อมาครับพวกเขาถูกนำไปเป็นเชลยในบาบิโลนข้อ3บอกว่าและพระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ว่าจงออกไปพบอาหัสทั้งเจ้าและเชอายาชุบบุตรชายของเจ้าณที่ปลายท่อน้ำสระบนที่ถนนลานซักฟอกเพราะว่าพระเจ้าไม่พร้อมจะมอบอาณาจักรยูดาห์ให้ตกเป็นเชลยพระองค์ต้องการหนุนใจกษัตริย์เพื่อพระองค์จะไม่เป็นพันธมิตรอย่างไม่ฉลาดและด้วยความกลัวกับอียิปต์ดังนั้นพระเจ้าก็ตรัสกับอิสยาห์นะครับให้ไปพบกับกษัตริย์อาหัสแห่งยูดาห์มีหลายสิ่งที่เราต้องพิจารณาในข้อนี้นะครับประการแรกสุดผู้พยากรณ์อิสยาห์ซึ่งไปพบกับกษัตริย์อาหัสที่ปลายท่อน้ำสระบนที่ซึ่งท่านไปพบกับกษัตริย์นั้นบอกอะไรบางอย่างจากที่นี่เองครับ ที่น้ำแห่งชีวิตไหลออกไปสู่เยรูซาเล็มที่กระหิวกระหายที่นี่เองที่ประชาชนสามารถดับกระหายเราไม่สามารถดับความกระหายน้ำได้นิดเดียวนะครับต้องมีน้ำจำนวนมากนะเป็นน้ำก๊อกหรือน้ำที่ไหลออกมานี่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราไม่ได้รับพระพรใด จากราชวงศ์นั้นของดาวิดคืออาหัดแต่ตอนท้ายนะครับเชื้อสายของพระองค์จะมีกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งเสด็จมาในฐานะน้ำแห่งชีวิตนั่นคือพระคริสต์เสด็จมาในเชื้อสายของดาวิดเพื่อนำน้ำแห่งชีวิตมาอิสยาต้องพบกับกษัตริย์อาหัดในข้อนี้บอกว่าที่สะบนคำว่าสะคือเบเรคารากศัพท์นี้หมายถึงพระพรตรงนี้ยืนยันได้ว่าในดินแดนนั้นสะน้ำเป็นพระพรคำเดียวกันนี้ครับก็ใช้ในพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อ6ฝนต้นฤดูก็ทำให้ได้รับพระพรหรือเป็นสะคำเดียวนี้ก็แปลว่าพระพรในที่อื่นๆนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับสังเกตด้วยว่าคำว่าสะบนบนคำว่าบนสะบนคำว่าบนนะครับเป็นคำที่ใช้กว่า30ครั้งกับองค์ผู้สูงสุดพี่น้องคริสเตียนคงจะจำได้นะครับผู้ที่ออกมาปฏิบัติอับราฮัมก็คือบุรุษแห่งพระเจ้าผู้สูงสุดในพระธรรมปฐมกาลบทที่14ข้อ18ตอนนี้พระพรของพระเจ้าผู้สูงสุดได้ให้ที่ปลายท่อน้ำสะเมื่อพระคริสต์เสด็จมาในโลกนี้บนที่ถนนลานซักฟอกในตอนท้ายของข้อ3ถนนก็คือเส้นทางที่ถูกยกขึ้นนะครับเป็นทางเท้าเพื่อให้ผู้คนสัญจรจะได้ไม่สะอาดหน่อยนะครับความหมายฝ่ายวิญญาณของคำว่าทางหรือว่าถนนในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ17ก็คือทางหลวงหรือว่าถนนของคนชอบธรรมหันออกจากความชั่วร้ายถนนเส้นนี้เป็นทางบริสุทธิ์กิสยาจะใช้การเปรียบเทียบอย่างเดียวกันนะครับในบทที่35ข้อ8และจะมีทางหลวงที่นั่นและเขาจะเรียกทางนั้นว่าวิสุทธิมรรคสัญลักษณ์ที่น่าสนใจมากนะครับตรงนี้หมายถึงพระคริสต์เป็นทางนั้นความเป็นความจริงและเป็นชีวิตผู้เขียนพระธรรมสดุดีเขียนว่าบุคคลผู้ซึ่งกำลังอยู่ในพระเจ้าก็เป็นสุขผู้ซึ่งจิตใจของเขาเป็นทางหลวงนี่คือพระพรของผู้ที่มีพระองค์ผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตคือพระคริสต์สังเกตนะครับการพบกันเกิดขึ้นที่ลานซักฟอกถ้าจะประยุกต์เรื่องนี้เข้ากับชีวิตของเรานะครับถ้าเราจะรับการชำระชีวิตของเราก็เหมือนกับที่ลานซักฟอกใช่ไหมฮะเข้าใจความหมายคือแม้ชำระให้สะอาดเราต้องมาหาพระคริสต์พระคริสต์ตรัสว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระโดยถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวแก่ท่านเราจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่อิสยาห์ถูกส่งไปยังที่น่าสนใจนี้เพื่อพบกับอาหัดมันมีความหมายที่ยอดเยี่ยมฝ่ายวิญญาณสำหรับเราด้วยนะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์ต้องนำในที่นี้บอกนะครับในข้อ3เชอาญาชุบบุตรชายไปด้วยนั่นเป็นชื่อที่ดีแต่ยังเทียบไม่ได้กับลูกชายหรือบุตรชายคนที่2ของอิสยาห์ซึ่งเราจะพบในบทที่8ในข้อ3นะครับบุตรชายของผู้พยากรณ์อิสยาห์ที่ชื่อว่าเชอายาชุบชื่อนี้หมายถึงส่วนที่เหลืออยู่จะกลับมาสิ่งที่น่าสนใจคือว่าพระเจ้ามักจะมีคนที่เหลืออยู่ที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ครับต่อไปก็เป็นข้อ4ถึงข้อ9นะครับยาวไปเลยบอกว่าและจงกล่าวแก่เขาว่าจงระวังและสงบใจอย่ากลัวอย่าให้พระทัยของพระองค์ขาดด้วยเหตุเศษดุ้นฟืนที่จวนมอดทั้งสองนี้เพราะความกริ้วอันร้ายแรงของเรซินและซีเรียและโอรสของเลมาริยาเพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอบราฮิมและโอรสของเลมาริยาได้คิดการชั่วร้ายต่อพระองค์กล่าวว่าให้เราทั้งหลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาและทำให้มันครามกลัวและให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเองและตั้งบุตรของทาเบเอลให้เป็นพระราชาท่ามกลางเมืองนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่ามันจะไม่เป็นไปและจะไม่เกิดขึ้นเพราะเสียงของซีเรียคือดามัสกัสและเสียงของดามัสกัสคือเรซินภายใน65ปีเอบราฮิมจะแตกเป็นชิ้นๆกระทั่งไม่เป็นชนชาติอีกแล้วและเสียงของเอบราฮิมคือซามาเรียและเสียงของซามาเรียคือโอรสของเลมาริยาถ้าเจ้าไม่มั่นใจแน่ละ ก็จะตั้งมั่นเจ้าไว้ไม่ได้วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ดวงใจของฉันสงบเฝ้าคอยพระองค์ความรอดที่มาจากพระองค์ความจริงของประการมันคงนิรันดร์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าไว้วางใจในความรักพระองค์โดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์ความรักมันคงของพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเป็นที่ลี้ภัยของฉันสงบเฝ้าคอยพระองค์ความรอดที่มาจากพระองค์ที่ลาความจริงป้องประการมันคงนิรันดร์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าไว้วางใจความรักพระองค์โดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์เพราะความรักมันคงของพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือตอบพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเป็นที่ลี้ภัยเดียวข้าไว้วางใจในความรักพระองค์โดยพระนามองค์พระเยซูคริสต์ความรักมันคงของพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเป็นที่ลี้ภัยเพราะความรักมันคงของพระองค์ข้าจึงวางใจข้าจึงรอคอยพระองค์ข้าจึงชูมือต่อพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเป็นที่ลี้ภัย